108. hadis Abu Safvan Abdullah ibn Busr al-Aslami radiyallahu anhu aytibdilar ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar Khayrun nasi man tala umruhu va hasuna amaluhu. Odamlarning eng yaxshisi umri uzoq bo'lib, uzun umr ko'rib, go'zal amallar qilgan insondir. Solih amallarini ko'paytirib yashagan insondir. Umri uzoq bo'lib, amali go'zal bo'lgan odam eng yaxshi odamdir, dedilar. Chunki eng ko'p solih amal qilgan odam bo'ladi-da u. 100 yil yashasa, 90 yil yashagan odamdan ko'ra 10 yil ko'proq amal qilgan bo'ladi. Albatta shunday bo'lgandan keyin eng afzal insonlardan bo'ladi. Buning aksi xatarli. Bu hadisdan shuni anglashimiz kerakki, ehtiyot bo'lish uchun bu tomonini ham bilib, ehtiyot bo'lib, yaxshi amal qilishga harakat qilib yashashimiz kerak. Eng yomon odam uzoq umr ko'rib, yomon gunoh ma'siyatlar qilib yashagan odam bo'ladi. Eng yomon odamlardan bo'ladi. Alloh asrasin. Shuning uchun birovga duo qilganda umri uzoq bo'lsin deb emas, barakali umr ko'ring deb duo qilish afzal. Umringiz uzoq bo'lsin desa, bu yog'ini ham aytib qo'yish kerak. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shart qo'yib qo'ygan, shartini qo'shib qo'yish kerak. Amallaringiz solih amal bo'lsin. Uzoq umr ko'ring. Umringiz uzoq bo'lsin, lekin solih amallar bilan bo'lsin deb qo'yish kerak. Bu hadisni Imom Termiziy rahimahulloh rivoyat qilib, hadisun hasan. Hasan hadis degan ekanlar. 108-chi hadis bilan to'xtaymiz, bo'ladimi? Keyin hadis kirsak, Sirat Nabaviyga kirib ketib qolamiz. Ancha cho'zilib ketib qoladi, qissasi uzun. Bu yerda qisqa keltirilgan bo'lsa ham, uni yaxshi tushunish uchun oldin nima bo'lgan, keyin nima bo'lgan, yonida nima bo'lgan, shu tomonlarni aytishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun keyingi darsga qoldira qolamiz. Keyingi darsimiz endi qachon bo'ladi? Alloh biladi. Imtihonlar yaqinlashib qoldi. Imtihonlardan o'tib olsanglar, Madinada bo'lsanglar, mana Madinada bo'lsam inshaalloh e'lon qilib bir vaqt belgilab yig'ilishib, iymonlashib, dars qilib o'tiraveramiz inshaalloh.